Book 2
60
Sešdesmit
In banka
Banka
Vorrei aprire un conto.
Es vēlos atvērt kontu.
Ecco il mio passaporto.
Te ir mana passe.
Ed ecco il mio indirizzo.
Un te ir mana adresse.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Es vēlos iemaksāt naudu savā kontā.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Es vēlos izņemt naudu no sava konta.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Es vēlos saņemt konta izrakstus.
Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check.
Es vēlos izpirkt ceļojuma čeku.
Quant'è la tariffa?
Cik liela ir maksa par pakalpojumu?
Dove devo firmare?
Kur man jāparakstās?
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Es gaidu pārvedumu no Vācijas.
Ecco il mio numero di conto.
Te ir mans konta numurs.
Sono arrivati i soldi?
Vai nauda ir pienākusi?
Vorrei cambiare questi soldi.
Es vēlos samainīt šo naudu.
Mi occorrono dollari USA.
Man vajag ASV dollarus.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Lūdzu, iedodiet man naudu sīkākās naudas zīmēs.
C'è un bancomat qui?
Vai te ir bankomāts?
Quale somma si può prelevare?
Cik daudz naudas var izņemt?
Quali carte di credito si accettano?
Kādas kredītkartes der?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.